Lekin birdek tutolmaymiz mayli rag'batni. Ehtirosning mahsulidir ahd ila paymon. Ammo o'sha olov bir kun so'nar begumon. Bu toqdagi meva rosa pishgandan keyin bir kun yerga sharq uzilib tushmog'i tayin. Yashash uchun qasamlarni unutish lozim. Qasamlar ki shosha-pisha ichamiz doim. Yolg'iz bitta rag'bat uchun yashamaymiz bas. Almashinib turar bizda ishtiyoq, havas. Alvon alvon suratida sevinch va qayg'u. Bir-birini sovuradi suradi yoxu. Sevinch degan ko'rinadi qayg'uga qara. Qayg'uning ham sevinch bilan ishi yo'q sira. Hamma narsa muvaqqatdir, foniydir, hayhot. Qaydan ketsin muhabbatning umriga sabot. Kim-kimniki buni hali yechmoq kerakdir. Taqdirni ishq yuritarmi yo ishqni taqdir. Yiqilganda do'stlaring ham yuzin o'girar. Yuksalganda dushmanlaring do'st bo'lib turar. Xo'sh, nimadir ataymu yo tasodifmi bu? Kimki do'stdan bezor bo'lsa, uning do'sti mo'l. Do'stga muhtoj bo'lib do'stni o'ylagan odam oxir dushman qilib qo'yar yolg'iz do'stni ham. Boshlagandim o'sha gapga qaytaman yana. Dunyo degan tugalmas bir tasodifxona. Kerak payti bizning izmu ixtiyorda bas. Orzu qilar, istay qilar, mahsuli qolmas. Siz ikkinchi er qilishdan etsangiz hazar, to birinchi bevalikka yetkunga qadar. Taqdir shartlariga berolmay bardosh. Tashlab ketdi mana yosh bir qalam qosh. Bir deganda ketdi ham do'st, ham sirdosh. O'ylab ko'r sababi nima?
Qaylarda qoldi endi bizni ahd paymon.
Azizim, men siz, masofa cheksiz.